Xavier Diartze, iratzerder, sendu zitzaigun atzo. Euskalduna, euskaldun fina, fraila, beneditarra, Larresoroko komentuan urteetan egondakoa, olerkaria, euskal liturgiaren sortzailea, Euskal Herriaren maitale handia. Iratzeder poeta abertzale mistikoa zen, adierazi zuen Daniel Landarte euskaltzain urgazle eta idazleak. Hiru hitzetan azaldu zuen idazle donostiarrak Iratzeder ezagutzen zuten guztiek nabarmentzen dutena. Xavier Diartze Iratzederren txikitako lagun Piarrez Xarritonek gogora ekarri zituen bere adiskideren hitzak. Iratzederrek esaten zuen maite zuela Euskal Herria, jainkoa maitez. Bere kezkak zituen jainkoari eta Euskal Herriari buruz. Gure herriari buruz zuen amodioa erakutsi nahi zuen. Aski da bere obraren irakurtzea, ikusteko nola kezkatua zen horretaz, nabarmendu zuen Jan Arixelar, euskaltzain buru izandakoak. Hamabi urte zitularik hasi zen Xavier Diartze bere lehen hitzak euskaraz idazten. Adin horrekin aitarengana joan zen apaiza izan nahi zuela esanez, eta orduan horretarako euskara nahikorik etzekiela erantzun zion aitak. Egun hartatik aurrera bere euskara hobetzen hasi zen. 13 urte ez dituela Ustaritzeko seminariora sartu zen eta han ezagutu zuen bizitza guztian lagun izango zuen Piarrez Xarriton. 13 urte nituen eta berak 14 elkar ezagutu genuelarik Ustaritzen, kontatu zuen Xarritonek. Xarritonek honela azaltzen du bere lagunak Iratzederrek euskararekiko zuen interesa. Umetan elkarrekin lagun ginen, zeren eta izugarrizko biblioteka eman zidaten nire osabarena, eta han banituen liburuak euskaraz ere. Daniel Landartek Iratzederren euskaltzaletasunaren berri emateko honako hau aipatu zuen. Seminarioan eri egon zen eta orduan euskarazko liburuak eta gure herria gerkaria irakurtzen zituen. Hiru hilabetez, 301 kantu gogoz ikasi zituen. Nor galdu dugun azaltze aldera hauxe diote adituek. Uste dute galtzen dugula gizon handi bat, frailea dudarik gabe, baina olerkari ederra ere bai, bai estatu zuen Euskaltzaindiko presidente ohiak. Idazteko zuen grina eta gogoa Iratzederrengan ageria zela nabarmendu zuen Landartek. Bizi guztia azken 5 urteak arte idazten aritu da. Idazle Toni Bandarraren poesia honela definitu zuen, oso simplea, oso errazta, oso ulergarria, oso maitagarria da Iratzederren poesia. Eta guke Bilboiri Erratian hitz hoiekin bat egin guran eta omenaldi xume gisa, Iratzederrek biziaren olerkia deritzan olerki liburuan dakarren ipuin bat, ipuin beldurrezko bat irakurriko dizuegu. Historio bat. Naiz eta egia ez gertatu, nork esango du ez dela egia. Erromardiko larreetan txistuka eta zalapartaka zebilen itsasoko haizea. Han bazen, zoko batean kokatua etxe txiki apal bat. Antxe bizi zen Gasina bere semearekin. Etxetik Artxiloko gurutzea ikusten zuen Gasinak. Urtero, Salvatore egunaren bezperan, lorez apaintzen zuen berak itsasoan hildako gizonen omenez jarritako gurutze ura. Aspaldi zela itxasuinek senarra irentzi baitzioten betiko. Semea urtetik urtera handitzen ari zen, mutiko begiernea zen Pelli, biziki maite zuen lagunekin eizan eta arrantzan ibiltzea, baina baita amarekin egotea eta arratzean arekin otoitz egitea ere. 18 urterekin hasi zen lagunekin tabernatan sartzen eta haietan ardoa edaten. Ilundu baino lehen etxera, aitu, esaten zion amak beti, eta semeak baietz, ilundu baino lehen itzuliko zela etxera. Arratzean, afaria prestatu eta semearen zain geratzen zen gaxina, eta zain egon ondoren, han azaltzen zen Pelli. Zergatik itzuli zarain berandu aurra, galdetzen zion amak. Ni ez nauzu gehiago aurra gero, erantzuten zion semeak, haserre bizian. Lagunak ez, baina bera ona zen, mutil onona. Horregatik, lotara joan baino lehen, ama estu besarkatu eta hause hitzematen zion. Bihar goizago etorriko naiz ama, baina bihar amunean ere ezin etxera goiz itzuli. Bederatziak amarrak eta Pelliak eri ez, atxeka bezil behar nau seme honek, esaten zion amak bere buruari, arrosarioak eskuan, zupasterrean eserita, kanpoan itxasoko aiztea txistuka eta zalapartaka zebilerarik. Noiz bait urratz batzuk entzun, zutitu eta han agertzen zen Pelli. Oi Pelli, non ibiliote zara orain arte? Min handia ematen zion gazteari amaren minak. Amaren min horrek tabernako une gozoak nahazte zizkion, baina, urrengo egunetan ere, amarrak, amaikak, amaikatardiak eta semea geri ez, eta gaxina zegoen zupazterrean kuskurtua, zain eta zain, oi erromardiko larreetan itxas aizearen txistu luzeak. Gauerdi talaurden eta horra Pelli azkenean. Jauzi batez ate aldera doa ama. Ez, oraingoan beranduegi da, beranduegi seme. Debekatu egiten dizut hain berandu etortzea. Semea mozkorturik zegoen, zeharo mozkorturik. Oiu izugarri bat bota zuen, eta mai gaineko aiztoa hartuta, amari bihotzean sartu zion. Ama lurrera erori zen odoletan, eta lurrean odoletan zegoelarik, behin eta berriz sartu zion aiztoa semeak, bihotza, amaren bihotza, atera arte. Oi erromardiko larreetan itxas aiztearen txistu luzeak. Amaren bihotza eskuetan, zoro bat bezala, semea lasterka joan zen, lasterka joan larrez larre, amaren bihotza itxasora botatzeko asmoz. Bazi joan, erromardiko larreetan zehar, begiak zutan eta eskuak odoletan. Bazi joan, eta lako batean, itxasora iritsi baino lehenago, harri batean behaz topatu eta lurrera erori zen Pelli. Orduan, amaren bihotz barnetik, hitz hauek irten ziren. Min hartu alduzu, zeme. Jan Diartze, iratzeder.